lauksaimnieks meklē veidu, kā strādāt lētāk un efektīvāk. Ja? Viņš jau nesaist to savu darbību tik daudz ar klimata izmaiņām. Protams, viņam ir jāpielāgojās tam klimatam tādā ziņā, ka jāmeklē šķirnes. Piemēram, ja klimats kļūst mitrāks un siltāks, tad daudz intensīvāk izplatās populārā kartupeļa slimība, kartupeļa lakstpūve, jeb fitoftora. Ja? Protams, ka selekcionārs strādā pie tā, lai veidotu izturīgas šķirnes, bet šobrīd tāds, kas ir pilnīgi izturīgs, bet lakstpūve nav. Nu, es nezinu, kas pēc 100 gadiem būs. Zinātnieki jau šodien laboratorijā māk izaudzēt gaļu mēģinē, ja? Bet augs jau kartupils, protams, ka augs. Un zinātnieki un selekcionārs strādās pie tā, lai tie kartupeļi būtu, lai tās šķirnes būtu tādas, kas augs. Nu, un tad tie jauni augi, tas amarants un tā kinoja, tie ir tie, kurus var piedāvāt, teiksim, pārtikai, kur ir tie bezglutēna produkti. Tāda arī tā vēl tendence ir. Lauksaimnieks jau meklē un audzē to, ko tirgus prasa, kam tirgu varētu būt noiets. Un tāpēc īpaši bioloģiskie zemnieki viņai ļoti seko līdz tam, ko sabiedrība grib. No ogām, piemēram, tādas kā sauserži vai irbenes, vai viņi jau bija zināmi, bet tā plašāk viņi nav audzēti, vai ne? Bet šobrīd to dažādību cenšās krūmelenes, piemēram, visu ļoti labi veselīgi produkti.